І це означає, що ви слухаєте громадську хвилю. Нагадаю, громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та першого національного радіоканалу. Нам сьогодні допомагатиме усі дві години, що ми будемо з вами, звукорежисер Наталя Тузиченко. Новини ви щойно чули від Наталії Балюх. І за 50 хвилин почуєте свіжу порцію новин. А в студії працюватимуть журналістки громадського радіо Ірина Славінська та Тетяна Трещинська.
Так, усім доброго дня. І хочемо ще на початку нашої розмови нагадати, що ефір громадської хвилі у зв'язку з змінами у ефірній сітці на ОР1 дуже довго не чути ні на хвилях УКХ, ультракоротких хвилях, ні на хвилях ФМ. На одних нас не чути до 21:40, і це дуже насправді курйозно робити це оголошення в момент, коли нас не чути ні на УКХ, ні на ФМ про те, що нас там не чути.
Можливо, нас хтось почує, хто зможе передати тим, хто нас
так,
не чув.
І на ФМ-ках нас не чути до 21:50, але нас дуже зручно ефіри громадської хвилі і взагалі подкасти громадського радіо та інші наші матеріали дуже зручно слухати, а також читати і скачувати на ті носії, які вам подобаються, на сайті громадського радіо. Його адреса громадськерадіо.орг. Там дуже зручно можна слухати і думати. І також, якщо ви користуєтесь соціальними мережами, то сміливо заходьте на твіттер громадського радіо. Він так і називається «Громадське радіо». І в ньому ми ведемо текстову трансляцію найцікавіших цитат наших гостей. І сьогодні в нашому ефірі буде дуже цікаво.
А ми говоритимемо про події, пов'язані з блокадою Криму. Ми так само говоритимемо, у нас буде сьогодні гостя. Насправді, якщо хтось нас читає на Фейсбуку, це було на Фейсбуку на Фейсбук-сторінці громадського радіо, це повідомлення, і так само на Фейсбук-сторінці письменниці Лариси Ніцої. В неї є свій особистий унікальний випадок. Вона відстояла право своєї дитини не вивчати російську мову в школі, а замість неї вивчати французьку.
І це така теж тема, що російська мова може вважатися іноземною мовою у школі, адже в неї статус мови меншин разом із угорською та іншими мовами, якими говорять громадяни України в Україні. І, звісно, за цим критерієм ставити їх в один ряд із французькою, чи німецькою, чи іспанською,
так
чи англійською
само,
мовою.
Так само, дискусійне питання.
Ну, це до обговорення. Я сподіваюся, що наша гостя, вірніше, наші гості, ми будемо про це говорити з мамою. Вже про це Тетяна Трощинська сказала. І також цю історію коментуватимуть представники Міністерства освіти та науки України. Я сподіваюся, що ми почуємо такий чиновницький, в хорошому сенсі цього слова, коментар того про те, що робити батькам у цій ситуації.
Окрім того, ми говоритимемо про новостворений рух України за НАТО, який був створений 19 вересня, це громадський рух, але в студії у нас буде Володимир Огризко, український дипломат, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках, до речі, активіст цього руху і людина, яка дуже добре пам'ятає 2007-2008 рік, коли Україна готувалася отримати план дій членства щодо НАТО, але так його і не отримала. І це була така несподівана історія, можливо, для експертів вона сподівана, але для широкої громадськості, очевидно, була не сподівана. Хоча, тобто ми згадаємо ці часи і поговоримо про перспективи безпеки чи гарантії безпеки України зараз. А говоритимемо ще, от буквально незабаром, на тему українського підприємництва. У нас буде директор школи українського підприємництва і випускниця цієї школи, людина, яка створила свій невеликий, але успішний і доволі гарний, напевно, бізнес. Одно запитаємо, наскільки він гарний і успішний.
Так, як іде цей бізнес? Насправді, такі розмови, мені здається, ми з Тетяною про це говорили перед ефіром, дуже корисними, бо кожна така маленька історія може дати натхнення іншим людям для того, щоб йти і займатися своєю улюбленою справою.
І традиційна вівторкова наш проект «Повага».
Так, це традиційний у тепер уже протягом кількох тижнів проект півгодинних розмов, вони відрізняються тим, що мають таку підвищену гендерну чутливість, і під час цих розмов ми намагаємося під трохи такими новими ракурсами розглянути те, що відбувається, зокрема, в українській політиці. І сьогодні мова буде йти про зовсім свіже дослідження, яке провела низка експерток і науковиць. Це дослідження, насправді, дозволить нам трохи м'яса наростити на тему, яку ми вже не один тиждень піднімаємо, тема гендерних політичних квот на місцевих виборах, що відбудуться, нагадаю, 25 жовтня. І, отже, інститут Я зараз намагаюся. Міжнародний центр перспективних досліджень, його представниця Олена Захарова, власне, представлятиме вона дослідження, що було проведене, і воно показує, що готові конкретні українські партії дотримуватися конкретних вимог конкретного закону. Це, насправді, таке цікаве запитання, бо за порушення гендерних політичних квот не передбачено ніякої кари, тому, в принципі, політичні партії, які номінуватимуться на місцеві вибори, абсолютно спокійно можуть не звертати жодної уваги на ці вимоги.
Може, вони моральний обов'язок будуть відчувати?
Ну, я ще думаю, спостерігачі не дадуть їм спокійно про це забути, але Олена Захарова з Міжнародного центру перспективних досліджень у цифрах нам покаже те, що є і хто і як збирається цього дотримуватися. А в цей самий час наша звукорежисерка прямого ефіру Наталія Тузаченко вже показує, що є наш перший гість. Це розмова телефоном відбуватиметься, і ми будемо говорити про блокаду Криму, котра триває. Нагадаємо, що на перешийку активісти блокують заїзд для вантажних автомобілів. І Григорій Пирлік, кореспондент каналу
першого, тепер він так називається, тому ми його, власне, так називаємо. Можливо, ще хтось не звик до цієї назви, тому ми закликаємо звикати до неї.
Так, звикати і слухати репортаж «Телефонне включення» Григорія Пирліка, котрий може розповісти і, сподіваюся, нам розповість, що відбувається тепер під час блокади Криму.
Григорію, ви нас чуєте?
Так, чую.
Добрий вечір. Отже, що зараз відбувається з цією ситуацією?
Я можу сказати, що зараз відбувається дальніше уменьшення кількості автомобілів. Собственно, то, чого добиваються і організатори блокади, і правоохоронні органи, щоб грузовики, які тут залишились в очереді, і яких блокуючі відмовляються пропускати, уїжджали. От сьогодні, по останній інформації, яку я маю за начальника Херсонської міліції Ілії Киви, на Чаплінці 47 машин, на Каланчике 25. Если вы помните, то и там в воскресенье было больше 120, то есть водители преимущественно уезжают.
Тобто фактично на порядок зменшилась кількість машин, що чекають на перешийку?
Да, причем уменьшилась именно вот за эти два дня, за вчера и сегодня. Могу немножко рассказать о причинах, почему уменьшается количество и почему стало уменьшаться так резко.
Так, будь ласка.
Во-первых, вчера началась масштабная проверка, которую организовали правоохранительные органы. В частности, тот же Кива привел сюда представителей милиции, а также представителей таможни. И вот ревизоры каждую машину обходили, проверяли документы. Своего рода, ну, это и водители это и расценили как давление, потому что стояли они тут несколько дней, проверки не было, теперь проверка появилась. Ревизоры очень внимательно изучают и документы водителей, и документы на груз. Вот, Илья Кива сегодня говорил, что нашли 12 фирм однодневок, которые якобы были зарегистрированы только для того, чтобы завести товар в Крым, но никаких ни офиса, ни что-то сотрудников за этими фирмами не числилось. И вот, кроме того, тут еще была такая тенденция, которую я застал еще вчера. Приезжал народный депутат Семен Семенченко, который вдруг начал рассказывать водителям, что вот буквально сегодня на блокпост приедет военком и начнет всех записывать в вооруженные силы Украины. Кто-то действительно испугался и этого, кто-то... Там уже поступила команда от хозяев возвращаться. Но часть еще стоит, потому что, как правило, не дождались информации от владельцев груза, каких-то указаний. И кто-то вот хочет, чтобы там, например, таможня отменила те декларации на груз, которые, собственно, были. От такі основні причини.
У мене ще уточнююче запитання, яке стосується ревізорів, про яких ви говорили. Це ревізори, що, за вашими словами, перевіряли документи на кожну машину, і документи на водіїв, і документи на вантаж. Хто ці ревізори, ким вони уповноважені, вони представляють, можливо, якісь органи?
Да, это такая следственная оперативная группа, в которую входили представители областного управления милиции, в том числе и работники ГАИ, а также представители таможни. И вот они шли буквально вдоль колонны этих грузовиков и проверяли. Кто их уполномочил? Ну, собственно, ревизоры появились здесь вместе с замначальником Херсонской милиции Ильей Кивой. Ну, кроме того, тут и общественные активисты, которые блокируют сейчас Крым, приписывали заслугу в появлении тут правоохранительных органов себе. Якобы это они, ну, в том числе автомайдановцы, как-то воздействовали на госорганы, чтобы госорганы активизировались. Вот такая есть версия.
Дуже дякую. Нагадаю, що на телефонному зв'язку з нами був кореспондент каналу UA Перший Григорій Пирлік. Ми завдяки репортажу Григорія маємо з таку найбільш пряму інформацію, принаймні декілька цікавих фактів про те, що відбувається тепер у момент, коли активісти блокують Крим і не пропускають туди з України вантажівки, що перевозять товари. Приватні автомобілі, я нагадаю, не блокуються, тобто свобода пересування тут не загрожена. І, до речі, це цікава історія про ревізорів, які перевіряють документи на автомобілі. Я сподіваюся, наші колеги, регіональні кореспонденти щільніше займуться цією історією, бо невідомо, ким уповноважені даїшники і митники. Це, по-моєму, цікаво. Хоча, можливо, відомо, ким треба.
Хоча, можливо, так. Просто ми про це не з'ясували зараз, але...
Але сподіваюся, ми про це дізнаємось більше. І щоб продовжити тему, є також дуже цікавий репортаж із Придністров'я, чи топаки з кордона з Придністров'ям, де вчора на кордоні між Україною та Придністров'ям активісти перекрили рух вантажівками. Таким чином вони виявляли солідарність із блокадою Криму. Більше давайте послухаємо у репортажі від нашого кореспондента.
На кордоні з Придністров'ям громадські активісти з Ради громадської безпеки та цивільного батальйону «Азов» провели акцію в підтримку блокади Криму. Вони зупиняли машини та роздавали патріотичні листівки. Головною метою акції було зупинити вантажівки і не дати їм протягом 2 годин перетинати кордон з невизнаною республікою. Таким чином, вважає громадський активіст Олег Вощевський, вдасться привернути увагу до нелегального товарообігу з Придністров'ям.
Зараз це предупредительна акція. Ну, наприклад, якщо ми перекроємо грузопоток і перекроємо железную дорогу, то Приднестровье на следующий день просто не будет. Понимаете? Это мы хотим просто показать, что, ребята, вы уважаете Украину, там живет 30% украинцев.
Втім, за 2 години акції жодна фура так і не перетнула кордону з Придністров'ям. Вантажівки повертали з дороги та чекали в стороні, поки активісти розійдуться. Місцеві ж мешканці були обурені блокадою сусідів. Мовляв, живуть з грошей, що можуть заробити з торговлі з невизнаною республікою. Серед них і Степан Колєсніков.
А що, переставати торгувати з ними, або що? Ну, от скажіть, що, переставати? Придністров'я залежить від нас. Ну, вони, якщо беруть у вас, вони ж не даром беруть. Вони ж валюту вам в країну приносять, або я не прав?
За 2 години блокади жодна фура так і не проїхала до пункту пропуску, але, твердять місцеві, скоріш не через акцію протесту, а через заборону транзиту тут акцизних товарів. Ганна Снегіна, з Одещини, спеціально для громадського радіо, текст читала Вікторія Єрмолаєва.
І на продовження цієї теми – новини Криму, які готують наші кримські кореспонденти.
Новини Криму.
Водії вантажівок продовжують залишати пункти пропуску на адміністративному кордоні з Кримом у Херсонській області, де триває громадянська блокада, ініційована лідерами кримських татар. Зокрема, на Чаплинці кількість вантажівок зменшилася до 100, на Каланчаку залишилося близько 50 фур. Решта водіїв уночі та вранці у вівторок вирішили повернутися зі своїм вантажем на материкову частину України. У пункті пропуску Чонгар вантажівок немає, повідомляють Кримреалії. Нагадаємо, 20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, що прямує до Криму з продуктами і товарами. Ініціатори блокади вважають, що українські компанії мають припинити торгівельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією. За словами організаторів акції, вони не пропускатимуть фури до Криму до тих пір, поки не будуть виконані їхні вимоги: звільнення політв'язнів, припинення тиску на незалежні ЗМІ, безперешкодний в'їзд для міжнародних спостерігачів на територію півострова, припинення репресій щодо кримських татар. Втім, підприємство «Кримський Титан» продовжує отримувати сировину і вивозити продукцію за допомогою залізниці. Про це заявив колишній віце-прем'єр уряду Криму Андрій Сенченко.
Вони валяють просто дурака. Діло в тому, що відомственна железнодорожна ветка заводу «Титан», вона примикає к колії «Укрзалізниці» вже на території Херсонської області. Вони просто врут. Вони говорять, так ми не... по нашій ветці через границю нічого не проходить. То есть это все продолжается. Каждый день на заводы Фірташа завозится сырье и каждый день вывозится продукция.
Нагадаємо, минулого місяця Державна прикордонна служба повідомила, що затримала на адміністративному кордоні Херсонської області та Криму вантаж сировини для підприємства «Кримський Титан» Армянськ. Вантаж перевозили залізницею. Про припинення пасажирських та вантажних перевезень у Крим «Укрзалізниця» заявила у грудні 2014 року. Кримським ЗМІ заборонили згадувати Меджліс. Лист з відповідними рекомендаціями був розісланий так званим Міністерством інформаційної політики Криму на адресу редакції. Як йдеться у листі, нібито некомерційних організацій з назвою Меджліс в Криму не зареєстровано, а згадка неіснуючих організацій у ЗМІ не рекомендується. Рекомендації розіслали у ЗМІ за наполяганням прокуратури Криму та її голови Наталі Поклонської. Шевченківський районний суд Києва дозволив заочне досудове розслідування проти колишнього депутата Верховної Ради України від фракції партії регіонів Вадима Колесніченка. Як відомо, зараз він знаходиться в Криму. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України. Колесніченко підозрюється у сепаратизмі та діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі. У січні СБУ оголосила в розшук екс-депутата. Його чекали на допит 17-18 вересня, але він не з'явився. Згідно з даними СБУ, Колесніченко проживає в Ялті, хоча колишній депутат обирався у Верховну Раду від Севастополя. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Новини Криму, які ви щойно чули від наших кореспондентів. У студії, нагадаю, працюють журналістки Громадського радіо Ірина Славінська та Тетяна Трощинська. І у нас вже є перші гості. Це Альона Калібаба, кураторка школи українського підприємництва, та Тетяна Кучерук, випускниця цієї школи, так? І засновниця бізнесу Just Cook It.
Так,
так. Ну, що це за бізнес і що ви робите, ми поговоримо окремо. Почнемо з запитання до Альони. Альона у нас була в травні в цій студії, і ми тут вже з Іриною поговорили про те, що, можливо, є серед наших слухачів ті, хто чув нас тоді в травні. Коли школа
однозначно є, не може не бути.
Не може не бути, та, принаймні сподіваємося точно. Коли ви мали запуститися якраз, там ми напередодні
так,
говорили.
Так, це було перед першим запуском.
І... перші підсумки, тому що вже пропрацювали ви 4-5 місяців, та з'явилися перші випускники. Дуже такі, знаєте, швидко ви їх випустили, та, тому що ми звикли до того, що там по 5 років, потім ще що там магістратура, 6-й рік. Як вам дається так швидко їх випікати?
Ну, так як я і казала тоді, коли ми розпочинали цю школу від часопису саме для того, щоб сформувати критичну масу підприємців в Україні. Тому що вважаємо, що це допоможе нашій економіці. І тому в нас школа розрахована на 2 місяці. Так і відбулося. Ми стартували в травні, закінчили наприкінці червня. І зараз стартуємо другим набором. Трохи відозмінили саму програму. От, ну і, звичайно, в нас вже є перші випускники, якими ми пишаємося.
А чому довелося відозмінювати програму? Трошки треба було щось піти на зустріч побажанням
учасників. В першій групі було найважче, тому що вони були і пілотною групою, вони про це знали. Ми дуже вдячні їм за те, що вони давали дуже багато зворотнього зв'язку стосовно того, що можна змінити, чи там не вистачає. Найголовніша труднощ – це була те, що дуже мало часу. Не вистачало часу для того, щоб робити польову роботу, як ми її називаємо.
А що де входило? Що на полях можуть робити українські підприємці? Ну, не буряки ж збирати?
Ну, ні.
Чого?
Може, а може і так, може, можливо, майбутні фермери?
Робота в полі ми називаємо практична діяльність, спрямована на розвиток свого бізнесу. Тобто це робота з майбутніми клієнтами. Це...
А ви без від виробництва, скажімо так?
Так, без відриву
так?
від виробництва. Тобто у нас принцип, який я казала тоді, це навчаючись, робимо навчаючись. Прослухали, вивчили бізнес-інструмент, методи комунікації зі своїми клієнтами, визначили своїх клієнтів, пішли перевіряти. І це все робота в полі, то тільки таким чином можна підтвердити або спростувати гіпотезу з приводу того, це буде працювати чи ні.
Тетяна Кучерук, засновниця бізнесу Just Cook It. У вас смачний такий бізнес, та я так розумію.
Так. Я думаю, треба назву
треба
перекласти, тоді
перекласти.
Одразу буде зрозуміло, чому смачний. Просто приготуйся.
Так. Тоді коротенько скажіть, в чому суть бізнесу і чому ви вибрали школу, як ви змінилися, що вам це дало насправді?
Наш сервіс Just Cook It – це, на мій погляд, найкращий спосіб готувати вдома. Коли ви готуєте з повністю підготованих інгредієнтів, коли вже все почищено, помито, розфасовано, відважено, саме в тій кількості, яка необхідна для приготування конкретної страви, то, власне кажучи, саме приготування, сам процес приготування, він перетворюється на якийсь акт творчості, я так скажу. Людина може позитивно до цього всього відноситися і проявляти свою любов так як, в принципі, це і повинно бути. Тому що якщо готує жінка вдома кожного дня по декілька разів на день, це вже стає рутиною і не викликає, скажімо так, позитивних якихось емоцій.
Ну, з розфасованого і помитого і чоловіки добре приготують, до речі.
Будь хто може добре приготувати. Давайте не будемо вдаватись до стереотипів. Так. Скільки прекрасних шеф-кухарів є обох стати.
Тим так. Більше, тим більше. Щодо самої школи, ну, насправді я дуже рада, що я була учасницею цієї школи і що саме в першому курсі я потрапила сюди, тому що це був дуже тісний зв'язок між тренерами школи, між тими, хто її заснував, між тими коучами, які були запрошені, між експертами і власне, учасниками школи. Тобто це була така створена атмосфера, в якій кожен учасник відчував, що до нього є індивідуальний підхід. І я, мабуть, на цьому наголошу і закликаю всіх зрозуміти, що це унікальна річ, яку не пропонує жодна школа, яка зараз є в Києві чи в Україні. Це дійсно індивідуальний підхід. Кожен переймається саме моїм бізнесом, от, наприклад, да, вони моїм бізнесом.
Та всі бізнес-школи вам скажуть, що вони переймаються.
Але ж я ж спробувала, справді переймалися. От, тому це один із таких важливих моментів. І також контакти та знайомства, тому що дуже важливо виходити вчасно на правильних людей, які тобі будуть підходити, які тобі будуть допомагати, до яких ти можеш звернутися, які тобі будуть давати якісь поради і поза школою, тому що школа закінчується, як і все хороше коли-небудь. Але я, наприклад, і зараз можу звертатися за допомогою, за порадою, тому дуже-дуже вдячна за те, що це в мене в житті було.
Альона, що хочуть підприємці зараз від вас отримати? Що їм треба? Які навички, знання, вміння?
Ну, окрім знань і вмінь, ще є волшебний пенділь. Коли ти займаєшся поряд ще з групою людей, які так само на такому ж етапі розвитку розвивають свій бізнес, то це дуже важливо дивитися, як у кого що виходить, яким чином вони застосовують інструменти, яким чином вони будують там систему продажів, яким чином вони будують комунікацію зі своїми клієнтами. Ще, звичайно, потрібен, як Таня зауважила, це індивідуальний підхід. Дуже важливо не просто давати загальну програму, а підходити до кожного проєкту, шукати експертів і спеціалістів саме для цього проєкту з порадами, для того, щоб крутити моделі так і так, подивитися з різних перспектив. Ну, тому ми про це говорили першого разу, зараз не змінилася концепція з цього приводу. Тобто інструменти презентуємо, потім все це використовується на практиці.
У мене ще декілька суто таких прикладних запитань. Скільки це коштує, як туди потрапити, чи це навчання для людей, які вже є підприємцями, чи це навчання такого роду, як, скажімо, пропонує для переселенців центр зайнятості вільних людей, коли з нуля навчають тому, як займатися підприємництвом. Розкажіть трохи про це, Альона.
Угу. Це коштує, тому що ми вважаємо, що не може це інвестиція в свій бізнес. Якщо люди не готові інвестувати в свій бізнес, це значить, що вони не готові ризикувати. Це перше. По-друге, вони розуміють, що вони отримують за ці кошти, які вони сплачують. Ну, є, звичайно, якісь операційні розходи, які є в будь-якому бізнесі. Друге, це те, що які критерії, так? Хто може звернутися, хто може подаватися до школи. У нас є відбір, тобто ми не беремо усіх, не з приводу того, що хтось кращий чи гірший. Ми оцінюємо, чи справді школа і програма може бути корисною для саме цього бізнесу.
Ми це викладачі? Хто робить цей кастинг?
Так, ми це експертна група. Це підприємці, експерти, які викладають у школі, і підприємці, які потім роблять індивідуальний супровід кожного проєкту. Тобто в нас є поєднання експертів, які експерти в якійсь своїй дуже вузькій темі, або вони є діючими підприємцями в Україні. Тобто вони українські підприємці. Це можуть бути і з самого нуля, в принципі, напевно, це не дуже наш рівень, тому що ми відразу починаємо працювати з проєктом. Тобто це має бути ідея, яка вже вивірена, перевірена, що така проблема існує, що ця ідея буде справді на ринку необхідна. Це можуть бути офлайнові проєкти з онлайн-компонентом. І це можуть бути діючі бізнеси, яким необхідна така перезарядка. У нас були такі на першому циклі, які люди, які створили вже свої бізнеси, їм необхідний був поштовх для того, щоб якимось чином його трансформувати і там досягти кращих результатів у своєму бізнесі.
Чи є підприємці, які вже успішні, наприклад, мають великі бізнеси, які приходять долучитися як учні? Чи їхня доля – це радше доля тренерів?
Їхня доля – це радше доля експертів, які можуть бути залучені до школи. Але в нас був один бізнес, два діючі бізнесмени, в яких один вже зробив свій бізнес і хотів, він розпочинав новий бізнес-проєкт в рамках школи, а другий прийшов з діючим бізнесом для того, щоб навчитися краще співпрацювати з своєю командою, керувати, управляти, розвивати свій бізнес. Він якраз приїхав з Донецька, тут сформував нову команду, йому потрібен був цей поштовх, зв'язки і робота з такими ж підприємцями, як і він. Тому це, в принципі, початок і малий бізнес.
Тетяно, у вас не було такого відчуття, що все, що ви робили досі, неправильно, вам треба все змінити, а все це дорого, тому що треба заново, можливо, там якісь бізнес-процеси міняти, вкласти в щось кошти, і навіщо мені це треба?
Ні, не було такого відчуття. Я розуміла, куди я прийшла. Дуже чітко була донесена інформація щодо самої школи, щодо її структури, тому був час проаналізувати. Було відчуття того, що те, що робилося мною, наприклад, раніше до школи, зараз отримало глибину, більш чітке структуру, скажімо так, більш чітке розуміння того, як рухатися далі. Також на будь-якому бізнесі постійно з'являються якісь нові етапи, виникають якісь ідеї щодо розвитку, з'являються гіпотези, і школа допомогла щодо того, як такі гіпотези в майбутньому перевіряти. Тобто, звісно, що ми будемо ще там щось пробувати, якось там розвиватися і так далі, масштабувати свій бізнес, як перевірити, чи буде, чи ця ідея, яку ми там собі придумали, чи вона вистрелить, чи буде вона працювати. Саме в школі ми навчилися цього робити. Тому навпаки, дуже класно. Не було відчуття того, що треба щось кардинально міняти, і куди я прийшла, і де мої речі, і що мені далі робити.
А до класичних освіт, пов'язаних з цим, ви як ставитеся? Ви вважаєте, що вони ще не вичерпали свій потенціал? Чи достатньо 2 місяці повчитися там десь для того, щоб відчути, що ви вже можете?
Я, до речі, на цю тему пригадала блискучу цифру. Вчора на сайті Prometheus, який робить інді лекції онлайн, було зареєстровано 100-тисячного користування. Це означає, що незалежні, навіть онлайн освітні проекти мають величезний попит.
Це не перший мій бізнес, я так скажу. До того я керувала рекрутинговим агентством і мала справу з розвитком кар'єри багатьох людей, і навіть тих людей, які досягали певних успіхів, скажімо так, в кар'єрі. Так зі сторони б здавалося, що вони дуже успішні. І по попередній роботі було дуже багато контактів з бізнес-школами в тому числі, і я маю дуже чітке уявлення, що там відбувається, які ці програми і так далі. Я знаю лише одну школу в Європі, яка має справді підприємницький курс, сфокусований на підприємництво, і він коштує дуже дорого. Крім того, зараз все так швидко міняється, що кожен підприємець, якщо він щось робить, він точно знає, в який конкретний момент, які конкретно знання йому потрібно от зараз прямо здобути.
Альона, у нас буквально 40 секунд. Чим підприємець відрізняється від бізнесмена?
Тим, що він не боїться ризикувати тут і зараз.
А бізнесмен?
А бізнесмен розвиває бізнес вже з малого перевіреного, перевірену бізнес-модель.
Тоді в нас. У вас є ще 30 секунд.
Я хотіла сказати про те, що в цьому циклі ми робимо стипендію від часопису, яка перекриває 50% вартості школи, тому подавайтеся, будь ласка. І в нас ще буде друга стипендія від наших експертів-підприємців, які бачать, що ідея дуже цікава, вони б хотіли, щоб ці люди 100% потрапили до школи.
Я хочу вам подякувати за участь у громадській хвилі. Хочу нагадати, що Альона Калібаба, кураторка школи українського підприємництва, та Тетяна Кучерук, засновниця бізнесу Just Cook It і випускниця школи, були сьогодні у нас в ефірі. І ми, власне, говорили про те, що потрібно українським підприємцям, принаймні тим, які приходять до вашої школи.
І тему освіти ми продовжимо далі у громадській хвилі. Будемо говорити про те, чи можуть в українських школах пропонувати до вивчення російську мову як іноземну замість французької, німецької, англійської чи інших варіантів. Але про це ми поговоримо після невеликої технічної паузи.
Громадська хвиля знову в ефірі. Працюють в ефірі сьогодні журналістки громадського радіо Тетяна Трощинська та Ірина Славінська. У нас в студії наша нова гостя, обіцяна на початку нашої програми, так само, як і всі інші гості. Ми назвали вас сьогодні в анонсі, пані Ларисо, героїня Фейсбуку. Пані Лариса Ніцой, письменниця і героїня Фейсбуку. Чому героїня Фейсбуку? Тому що своїм рішенням ви зібрали там велику кількість лайків, скажімо так. Але лайки насправді не те, щоб щось означали, це означає, що помітили це повідомлення, що воно актуальне і важливе, очевидно, для багатьох батьків. Отже, в чому суть справи? Якщо раптом нас слухають ті, хто не читав вас і нас на Фейсбуку, ми скажемо, пані Лариса для своєї дитини виборола право вивчати в школі замість російської мови французьку, так? Але я думаю, що ви цю історію розкажете сама.
Добрий вечір, дорогі слухачі. Так, справді, я у 6 класі, син мій прийшов там 2 чи 3 вже вересня і сказав: от, ти мені казала, що це все жарти або якісь плітки. І нічого не жарти, не плітки, в нас справді є російська, і показує мені щоденник. Я впала в ступор, тому що в мене старша донька закінчила Київську гімназію східних мов, вона вже закінчує університет. Тобто це вже більше 12 років назад, тому вона не вчила вже російську мову. А тут приходить і знову російська мова, якийсь наче виток назад. І я, дуже була незадоволена.
Не а так, щоб боротися. Вчив він, ви не хотіли?
Ні, не хочу. Ми категоричні у нас в родині щодо російської мови. Ми нікого не ненавидимо, ми нікого вороже не ставимося, хто там російською розмовляє, це вибір кожної людини. Але в нашій родині ми поставили за завдання чимось прислужитися для України. Ми не можемо побудувати якихось стадіонів, чи поліклінік, там, чи клінік, чи ще чогось, а от хоча б українською мовою для своєї держави розмовляють. По-моєму, це найпростіше і найдоступніше всім громадянам України. Так, це безкоштовно.
Чи безкоштовно, так. Так. І ви вирішили з'ясувати, чи має він вчити, у який спосіб, і виборювати те, що це, напевно, не обов'язково. Що ви робили далі?
Що я робила? Я, звісно, пішла на сайт Міністерства освіти, я зв'язалася із освітянами з інших управлінь освіти, з інших шкіл. Я дружу з багатьма школами, взяла в них консультації, зрозуміла, що... в принципі, я ж колись теж вчителювала, я знала, в якому напрямку шукати. Я не знаю, як іншим батькам будь, бо мені, коли я зв'язана з освітяною і маю педагогічне минуле, мені складно було це знайти.
Так, а в чому складно? Що документи складно, десь заховані?
Так, да, їх знайти на сайті Міністерства освіти неможливо.
Але взагалі сайт Міністерства освіти і науки, він такий має не найпростішу структуру.
Дуже він складний більше. Там є пошук, але щоб ти в пошук не вів, яку б ти назву не вів, воно нічого мені не видало. Ні. Просто кажучи, уроки ми маємо інваріантної складової, які обговоренню не підлягають, вони затверджені міністерством, і є уроки варіантної складової, які за погодженням з батьками, обговорюються вони в школі, щоб хотіли, щоб діти вивчали, і вводять це в школу, в школах. Для мене стало несподіванкою те, що батьки не знали, що з ними можна це погоджувати.
Я вам скажу, як це робилося, наприклад, у нашій школі. Я думаю, що у всіх школах це робиться, коли роздають заяви, і просто в тих заявах пишеш, що ти згоден. Добровільно-примусово це називалось колись.
Чи згодні ви вивчати російську мову?
Ні, там, що ти згоден. Ти маєш написати заяву, що ти згоден. Йдеться вивчати. Але йдеться про те, що не запитують у батьків, не дається вибір, згоден ти чи не згоден, заява
французька,
на згоду.
А насправді там же в заяві повинен бути перелік, це повинно бути опитування батьків, що б ви хотіли вивчати, і перелік оцих уроків, які можна вивчати додатково.
Як варіативна частина. Так. Є така завжди проблема, коли ти йдеш в школу, починаєш говорити про свою дитину з адміністрацією школи, і всі батьки, які нас чують, очевидно, принаймні більшість, підтвердять цю думку, завжди боїшся, щоб не зашкодити дитині.
Та, щоб... Я боялась.
Так, от як ви вирішили
не безголова
свої сумніви? Що ви говорили так, щоб не зашкодити дитині?
Ми сіли на нашій сімейній раді і так, син, що будемо робити? Він, ну, покрутилися, ну, давайте я схожу, подивлюся, що ж мені робити. Ну, сходи на уроки, подивися. Прийшов, гепнув рюкзаком і сказав, що не буду я вчити цю російську мову. Я, що ж таке, сполошилась? Ну, з одного боку, я і зраділа, бо це мені, ну, якби карт-бланш відкрився, дитина не хоче, все, я можу йти і відстоювати право дитини, що не хоче. Що таке? Ти з вчителем посварилась? Ні, вчителька хороша. А що ж тому тоді таке? Я сиджу, дивлюся на тризуб над дошкою і відчуваю себе зрадником. Не буду я цього робити.
Ми продовжимо говорити про це. З нами на зв'язку є ще одна наша співрозмовниця. Це представниця...
Немає, Наталя Тузиченко каже, що поки що немає.
А, я не так інтерпретувала жест нашої
зустрічі. Можливо, буде у нас.
Не сподіваюся, що буде, я тоді проанонсую, якщо ми вже почали про це говорити. Ми також сьогодні сподіваємося поговорити телефоном із Наталією Безковою, це заступниця директора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України. І я сподіваюся, що ми зможемо отримати коментар також з іншого боку, тобто коментар офіційний. Якщо я правильно розумію, то з офіційної точки зору так само все дуже чітко. Російська мова не вивчається як іноземна, вона на рівні з польською, угорською, румунською та молдовською є мовою національних меншин. І, здається, тепер уже з нами є на зв'язку пані Наталя. Отже, Наталя Бєскова, заступниця директора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки України. Пані Наталю, ви нас чуєте?
Так, чую дуже добре і уважно слухаю.
Дякую. Так, дякую. Ну, запитання ось таке, що ви можете прокоментувати як представниця Міністерства освіти та науки, і, можливо, трохи відійдіть далі від приймача, бо трохи лунає де від нашого ефіру.
Відхожу. Чудово мене?
Так, тепер добре.
Алло?
Так. Слухаємо вас.
Доброго вечора. Ви хочете, щоб я прокоментувала ситуацію із вивченням мов національних меншин і з вибором російської мови, всі ці моменти, так?
Так.
Ой, доброго вечора, шановні слухачі. Доброго вечора, всі учасники передачі. Хочу сказати, що ситуація, яка складається з вибором мови навчання, вона залежить виключно від навчального закладу, де навчаються діти. І міністерство пропонує декілька навчальних планів. І ці навчальні плани, є навчальні плани з вивченням української, з навчанням української мовою, є з навчанням російської мови, є з навчанням угорської мови і так далі, мовами інших національних меншин. Є навчальні плани, де з вивченням, з навчанням української, з вивченням російської. Але безумовно, коли загальна школа обирає цей навчальний план, за яким вона буде навчати своїх дітей, це має прийти погодження із громадськістю і в першу чергу з батьківським комітетом. Або спілкувальної ради, як в різних навчальних закладах навчаються. Нав'язувати мову навчання, мову вивчення, навчальний заклад не має, ну, не повинен нав'язувати, тому що це прерогатива батьків. І вибір, в першу чергу, стоїть за батьками.
Пані Наталю, я дуже перепрошую, а чому спілкувальна рада повинна визначати за кожну окрему родину?
Ну, в масі в своїй, якщо школа обирає навчальний план, за яким вона йтиме, а навчальний план – це дуже важливо, бо від нього залежить кількість годин у кожного вчителя, тобто його заробітна плата. Від навчального плану залежить, які предмети вивчатиме дитина, в якій кількості вона їх вивчатиме, куди піде варіативна складова цього навчального плану. І безумовно, що це… Ні, я сказала… Не обирати, а з погодженням з навчальною радою. Але безумовно, що мова навчання дитини залежить від батьків. І якщо діти здають дитину в школу, ведуть дитину до школи, то вони вже цю школу обрали, якщо це школа не їхнього мікрорайону, чомусь вони йдуть саме в цю школу. І якщо є 7 заяв, наприклад, у сільській... Алло, що
так, ми вас слухаємо.
Якщо є 7 заяв, 7 заяв то школа має право відкрити вже класи з цією мовою навчання, яку обрали батьки. І школа робить заявку тоді на фахівців, на методичне забезпечення. От, якщо це в місті, якщо в сільській місцевості, то вже при наявності 5 заяв школа може відкривати клас із мовою навчання, яку обрали батьки.
Чи може школа вимагати, чи, скажімо, відмовляти батькам у їхньому небажанні вивчати російську як іноземну? Тобто йдеться не про мову навчання, а про вивчення цього предмету замість, наприклад, не знаю, китайської?
Це чудове запитання, молодці, що його підняли. До міністерства теж надходить дуже багато звернень з цього приводу. Зараз батьки, до речі, масово відмовляються, просять, якщо школа навіть не погоджується, щоб діти, щоб не вивчати російську мову, то є звернення до міністерства від таких батьків. Хочу сказати, що статтею 10 Конституції України російська мова є мовою національної меншини. І там визначено її статус. Це мова національної меншини України. В Україні є близько 1000 шкіл, де ведеться навчання російською мовою. Знову ж таки, якщо хочуть батьки, вони можуть знайти собі таку школу і можуть організувати навчання своєї дитини російською мовою. Є і мовою інших національних меншин, що проживають компактно на території України. Це все гарантія Конституції. Російська мова в державі в нашій не вважається іноземною мовою. Це мова національної меншини, і це Конституція, і це закон, якого повинні ми всі дотримуватися. І мова в Конституції також визначена мова міжнародного спілкування, англійська, іспанська, німецька, французька, хвилююся трошки. І ці мови визнані нами як іноземні, вони є, там є школи, де вони вивчаються, є державна підсумкова атестація з них, і навіть проводиться зовнішнє незалежне оцінювання. Російська мова є мовою національної меншини, і нав'язування її вивчення як іноземної не може бути.
Пані Наталю,
Але коли міністерством запроваджувалося обов'язкове вивчення другої іноземної мови, багато ще звернулися до міністерства. Безумовно, що це, мабуть, була якась гра, уловка, що немає там кадрів для того, щоб діти вивчали другу іноземну іспанську чи французьку, а от є кадри і навчально-методичне забезпечення для вивчення російської мови. І тоді був такий рекомендаційний лист міністерства, що у випадку неможливості унеможливлення організації вивчення другої іноземної мови можна вивчати мову національної меншини замість іноземної. Там так у нас написано в рекомендаціях. Замість іноземної.
Пані Наталю, розуміючи комплектацію шкіл і вчителями англійської мови, особливо сільських і так далі, і іноземних інших мов, це звичайно проблема. Але є ще одна дуже важлива проблема, пов'язана з якимись певними методичними рекомендаціями до викладачів російської мови. Я сьогодні вранці переглядала підручник свого сина п'ятикласника, і там, от, наприклад, він виданий в 2013 році, я там знайшла такі речі, як, наприклад, те, що на русском язикі говорять на одної шестої часті суші от Куріл до Балтії. І от у наших, це така складна дискусійна проблема, як відділити політичну складову нинішню, так? Як відділити її від того, що наші діти бачать в реальності? Як вчителям подавати такий матеріал? Тобто, як ці Куріли і ця Балтія з погляду 15-го року і російсько-української війни за фактом виглядають? Глядають насправді? Чи є якісь певні рекомендації в Міністерстві освіти з цього приводу?
Ви знаєте, що це дійсно, теж знову ж таки, ви велика розумниця, що ви назвали це страшною проблемою, але це були підручники 13-го року. Це була, починалася політика страшної тотальної русифікації в усіх напрямках. От, і видання таких підручників віталося. Ці підручники видані колосальними тиражами, 200-300 тисяч екземплярів. Ними забезпечені всі школи, де вивчається російська мова. В цих підручниках припідноситься все російське, як таке, як ви сказали. Це ці методичні рекомендації, які ми дали методичні рекомендації і по предметах, і дали методичні рекомендації, як на уроках будь-якого предмета, починаючи з української мови і закінчуючи трудовим навчанням, і на уроках і математики, і російської мови, виховувати патріота України. Безумовно, що роль вчителя тут беззаперечна. І, можливо, вчителю треба казати правду, що підручник написаний тим, хто не хоче бачити державу незалежною. І, можливо, саме такі підручники і нав'язування українському народові, вірніше, початок чергової русифікації, і призвели до подій 14-го року. До революції 14-го.
Дуже вам дякуємо. Наталія Бєскова, заступниця директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, була з нами на телефонному зв'язку. І у нас в студії є ще Лариса Ніцой, письменниця, з якою ми починали розмову власне на цю тему. Мама, перш за все, тут в ролі мами, яка відстояла право своєї дитини вивчати французьку замість російської. І в нас є час на те, щоб ви дали рекомендації нашим батькам, які ви раптом зацікавилися вашим досвідом.
Покрокова інструкція.
Так. Що робити, куди йти, якщо вони хочуть цього це зробити? Не бачити підручника 13-го року в себе на столі.
Так, це точно. В першу чергу батьки повинні знати, що все в їхніх силах. І, в принципі, дуже складно на сайті Міністерства освіти знайти документи, які їх морально підтримують, але вони там є. Якщо добре пошукати, вони там є, де сказано, що за погодженням з батьками, якщо, і пані Наталія навіть тільки що казала, якщо 5 людей є, вже є підстава школи.
Їм просто треба повідомити цим людям, так, що вони можуть бути.
У мене не було 5 людей, я була в класі одна, але я добилася того, що моїй одній дитині індивідуально дозволили займатися, але він гарно навчається. Більше того, одна мама сьогодні теж мені написала, що вона добилася того, що їй теж дозволили не вчити дочці російську, а в бібліотеці в цей час вивчати українську. Я не знаю, наскільки це велике порушення з точки зору Міністерства освіти, але краще отаке, ніж вчити російську мову, яку дитина не хоче вчити. І краще отаке, ніж як наші зараз українські села зросійщені повністю, бо той наказ, який видали з приводу другої української мови, і директори її ввели і заспокоїлися, і міністерство, очевидно, теж заспокоїлося, відзвітувалися, і далі вона собі спокійно вивчається, та російська мова в селах, і українські села зросіщуються. Так от, як діяти далі? Йдете мирно, лагідно до директора і кажете: шановний Іван Іванович, там, чи там Людмила Миколаївна, я вас дуже прошу, вирішіть на рівні школи це питання, тому що я не буду миритися, я не буду мовчати, я піду далі. Я зацікавлена, щоб ви робили це все тут, мирно. Директор буде дуже бунтувати, він буде сваритися, він буде розказувати, що плани вже складені, управлінням затверджено, зарплати вже пішли, люди вже на посадах. Ви кажете: я все розумію, але що хочете, те й робіть. Робіть так, щоб цього всього не було. Ганебну практику треба ламати. Я хочу з вами миритися, я хочу жити в дружбі, в мирі і злагоді, але ж ви мене примушуєте бунтувати? Ви ж мене примушуєте йти жалітися далі. От я не хочу, а ви мене ставите в таку позу, що я повинна йти в якесь управління освіти шукати правди. Я прийшла до вас, я ваш друг, давайте разом удвох зараз вирішимо, що робити. Якщо директор зробить паузу, він скаже: я подумаю, він піде в управління освіти, проконсультується, управління освіти його, звичайно, настукає, скаже: нащо нам цей скандал? Іди, роби, розрівнюйся, все розрулюй на місці. Директор прийде, він ще там понадуває щоки, але він піде вам на зустріч. Якщо ж не піде на зустріч, боже мій, тут можна таку розгорнути кампанію на всю Україну, директор, який переслідує українську мову і любов людини до української мови, що звернутись в громадські організації, до депутатів, які завалять запитами і школу, і управління освіти, і всіх.
І вони тоді не зможуть працювати.
Мало на місці.
Так, вони тоді просто, ця робота їхня буде паралізована, тому в цьому теж є певний негатив.
Батьки повинні бути впевнені свої права.
Але разом з тим, так, дякую вам дуже. Лариса Ніцой, письменниця, яка розповідала про свій досвід відстоювання права своєї дитини не вивчати російську мову у школі, і підходить потихеньку до завершення перша година громадської хвилі.
У сусідній студії вже з'явилася наша колега, це Наталія Балюх, із новинами від Українського радіо. І за 10 хвилин громадська хвиля повернеться у ефір. Залишайтеся з нами, не перемикайте, почуємось, слухайте, думайте.